Гаворыць Радыё Свабода у Менску 22 гадзіны. У праскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Десяткі людзей пацярпелі ў выніку выбуху на святочным канцэрце ў Менску. Толькі ў 6-м менскім шпіталі за ноч было зроблена 26 аперацыяў. Дэмакратычныя партыі засцерагаюць улады ад выкарыстання выбуху для новай хвалі барацьбы з палітычнымі апанентамі. Міліцыя кваліфікуе выбух на праспекце Пераможцаў як хуліганства. Сёння каля 5 тысяч чалавек наведалі ваенна-спартовае шоу на лініі Сталіна. Апазіцыя вылучае сваіх прадстаўнікоў ва ўсе выбарчыя камісіі. Гэта іншае, больш падрабязна, пасля навінаў.
У студыі навінаў Юрась Бушлякоў, сёння ў свеце. Іран перадаў заходнім дзяржавам адказ на прапановы аб урэгуляванні сітуацыі вакол іранскай ядзернай праграмы. Змест адказу пакуль што не абнародуецца. Іранская тэлевізія заявіла, што адказ вытрыманы ў канструктыўным духу. Прэм'ер-міністр Польшчы Дональд Туск заявіў, што Польшча адкінула прапанову Злучаных Штатаў аб дапамозе ў мадэрнізацыі сістэмы проціракетнай абароны ў абмен на размяшчэнне ў Польшчы элементаў амерыканскай проціракетнай сістэмы. Адначасова Туск падкрэсліў гатовасць Варшавы працягваць перамовы з Вашынгтонам. Армянская апазіцыя мае намер пратэставаць круглыя суткі, патрабуючы вызваліць з турмаў сваіх паплечнікаў. Як заявіў сёння на мітынгу ў Ерэвані старшыня ўсенароднага руху Лявон Зурабян, сядзячыя акцыі пратэсту будуць доўжыцца да 1 жніўня. Паводле арганізатараў пратэсту, у пятніцу на мітынг сабралася каля 30 тысяч чалавек. Паліцыя паведамляе пра 5 тысяч удзельнікаў. Улады Афганістану заявілі, што амерыканская авіяцыя на ўсходзе краіны нанесла ўдар па аўтамашынах з цывільнымі асобамі. Камандаванне войскаў ЗША заявіла ў сваю чаргу, што ў машынах знаходзіліся ваяўнікі, якія раней абстралялі з мінамётаў амерыканскую вайсковую базу. Калумбійскі палітык, грамадзянка Калумбіі Францыі Інгрид Бетанкур пасля 6-гадовага знаходжання ў закладніках прыбыла сёння ў Францыю. На сустрэчы з французскім прэзідэнтам Нікаля Сарказі Бетанкур выказала глыбокую ўдзячнасць Францыі, якая вяла кампанію за яе вызваленне. У Манголіі апазіцыя патрабуе часткова пералічыць галасы, аддадзеныя на парламенцкіх выбарах, перамогу на якіх, паводле афіцыйных звестак, здабыла кіроўчая народна-рэвалюцыйная партыя. Пасля абвяшчэння папярэдніх вынікаў выбараў у аўторак у Улан-Батары выбухнулі хваляванні, пры якіх 5 чалавек загінулі, а звыш 220 былі параненыя. Цяпер сітуацыя ў сталіцы Манголіі нармалізавалася. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння пасля апоўначы на канцэрце ў гонар афіцыйнага дня незалежнасці ў Менску прагрымеў выбух. Выбухнула самаробная прылада, начыненая шрубамі, гайкамі і іншымі металічнымі прадметамі. Неўзабаве пасля здарэння на месцы падзеяў быў Александр Лукашэнка, які яшчэ учора ў інтэрв'ю «Камсамольскай праўдзе» не выключыў, што напярэдадні выбарчай кампаніі будзе так званае ажыўленне. Канцэрт пасля выбуху не перапынялі, усю ноч дактары аперавалі пацярпелых. Хаця журналістаў да параненых не пускаюць, нашаму корэспандэнту Алесю Дашчынскаму ўдалося пагутарыць з тымі, хто апынуўся ў эпіцэнтры падзеяў.
Галоўны лекар 6-га менскага шпіталя Віктар Гурко паведаміў колькасць параненых, якіх уначы прывезлі ў ягоную ўстанову – 31. Паводле ягоных словаў, у шпіталі зроблена 26 аперацыяў, шпіталізавана 24 хворых. Адзін у рэанімацыі, паводле спадара Гурко, яму трэба найбольш увагі. Дваіх накіравалі ў 4-ты шпіталь з пашкоджаннем сасудаў.
На аперацыях установ былі извлечены вот эти гайкі. Ну, вот сейчас состояние больных, в общем-то, ближе к удовлетворительному. С сегодняшнего утра с больными работают наши врачи-психологи. Повреждение, это ж рана, поэтому повреждение кожи, переломы открытые и повреждение внутренних органов.
На питання, чи є серед потерпілих і сам подривник, господар Гурко сказав, що для його усі хворі однолькові. Однак усі, хто після наркозу мог розмовляти, допитували слідчі. Журналістів до хворих не пускали. Нехто з медичних працівників сказав, що нібито повинен приїхати Олександр Лукашенко, і у коридори почали прибирати. У одної з палат 28-годова Лілія Мельник, яка опинулася коля самого центру вибуху. У її моцно потерпілі ноги. Вона не може навіть сидіти. Каже, що вибухнула коли вона сиділа на пледі і розмовляла праз телефон. Вибухове пристосування нібито було у скринці з-під соку.
Ми около ёлочек сиділи. Это буквально салют прошёл, і після салюта, наверное, минут 30 прошло или сколько. Вот, оказывается, там, наверное, поставили под этой ёлкой этот пакет з-під сока. І вот он рванул, оказывается, та бомба була. І гляжу, що у мене кров, ноги всі в крові. Потім поскочили люди, міліція, всё, мене на руки і к скорой помощи понесли. Шлёпанцы насквозь. Получается, в колени доставали гайки и с ноги доставали гайки. Пальцев я на одной ноге, на правой вообще не чувствую.
Яна каже, что милиционеры проверяли особистые речи во всех, кто и шел на свято.
Даже не думала, что у нас в Белоруссии что-то могут вот такое сделать. Не знаю, сейчас не встать, не сесть, ничего вообще. Никогда не ожидала. Ну, еще какой-то с Россией что-то можно было, что в России. Но что у нас в Беларуси, я в шоке. Действительно, шок.
Лілю Мельник здивила, що, не глядячи на вибух і потерпілих, гулянні протягувалися.
Скорая, все в крові, там какой-то парень, у нього вообще все штани були в крові. Так факт то, що гулянні продовжувалось далі, як ні в чому нічого не произошло. Вот это самое больше удивляет. Там уже могли всю ту зону оцепить. Все продолжали гулять дальше. А что там целая куча пострадавших, что даже машин скорой, может, и не хватало там. Потому что в машину по два человека ложили.
Еще один потерпелый Максим Ляукович потрапил в шпиталь разом с жонкой. Яны находились далей от центру выбуху. У Максима рваная рана на руце.
Посмотрел, просто у меня рука в крови. А у жены ногу сквозь пробила. Мне еще повезло, что у меня сотовый телефон попал в болт. У меня скользящая была, просто рваная рана, просто и все. Все это в шоке было, не разобрались, просто произошло быстро все так.
Еще одна потерпелая, 23-годовая Ольга. З ее был брат, який отвез ее на машине у травмопункт, а оттуль завезли у шпиталь.
Я только почувствовала удар и волну. И сразу люди начали падать, я за свою ногу схватилась, там кровь пошла. Там попал болт металлический. Был шок, удар сильный, и я просто видела, что люди тоже держались за руки, за ноги.
Чому Ольга поехала на травмопункт на машине с братом?
Там было очень много людей, все скорые были заняты, и пока ждали других скорых, мне брат решил быстрее сам завезет, чем стоять ждать и истекать кровью.
Головний лікар 9-го шпиталя Віктор Сіренко повідомив про 4 шпиталізованих, з яких 3 у реанімації.
З потерпілими і урачами розмовляв Олесь Дашчинський. Партія БНФ виступила з заявою в сувязі з вибухом на концерті до Дня Незалежності у Мінську. Автори застерігають улади від використання вибуху як нагоди для нової хвалі боротьби з політичними опонентами, повідомляє Валер Каліновський.
Партія БНФ разом з іншими організаціями виказала спочування потерпілим від вибуху у Мінську у ніч на 4 липня, а так само удячність супрацовникам міліції і медикам, які робили, що могли, каб допомогти пораненим, говорить намісник старшині партії БНФ Вінцук Вячорка.
Ми однозначно осуджаємо це дикунство, учиненное супраць абсолютно мирних, безклопотних людей. Это робив нехто безконце далекі від принципів моральності, від християнських принципів, від любові до Білорусі і до беларускага народу.
Паводле Вінцука Вячоркі, терорыстычныя акты дагэтуль не былі характэрныя для Беларусі, яны больш характэрныя для Расіі.
Мы надалей настойліва раім уладзе лепей дбаць пра бяспеку людзей, якіх сама ж яна масава і збірае. І папярэджваем, што з боку ўлады было б вялікай памылкай паспрабаваць выкарыстаць гэтую вартую безумоўнага асуджэння падзею для далейшага абмежавання свабоды і дэмакратыі і для барацьбы са сваімі палітычнымі апанентамі.
Генерал міліцыі ў адстаўцы Мечыслаў Грыб перакананы, што влады сапраўды могуць выкарыстаць гэты выпадак як нагоду для ціску на апазіцыю.
Наші ўлады заўсёды гэта выкарыстаюць, я ў гэтым не сумняваюся. Каго на гэты раз яны абвінавацяць, цяжка сказаць, але будуць шукаць зразумела сярод апазіцыі. Праз некаторы час, вельмі непрацяглы, гэта, на мой погляд, набере абрысы тэрарыстычнага акта. А калі раскрыць, і нехта можа будет неким там чином иметь некое дочинение до оппозиции, тогда уже спаса никому не будет.
Мечислав Гриб переконаний, что теперішнє злочинство має корені у аналогічним вітебським випадку.
Коли одно аналогічне злочинство залишається нераскритим, тоді можна чекати другого. А найбільш небезпечне, коли за ці злочинства затримлюють і притягують до відповідальності людей невинуватих у цьому. Це розв'язує руки тим, хто це робить.
Лідер партії комуністів Сергій Калякін переконаний, що сьогодні Білорусь прочнулася у іншій ситуації. Тепер влади не можуть по-ранішому казати, що в Україні все спокійно, що нема терактів у відрозненні від Росії. Сподар Калякін переконаний, що вибух не був скерований супроць керівництва країни. При цьому він не виключає, що влади можуть обвинуватити організацію вибуху опозицію.
У мене взагалі є, к сожалению, сомнения в отношении того, а кому-то выгодно в властных структурах было создать такую провокацию в преддверии парламентских выборов для того, чтобы очередную волну психоза и как бы пытаться обвинить в этом оппозицию со всеми вытекающими последствиями, в том числе и закручиванием гаек по всем направлениям.
Такое меркование выказал Сергей Калякин. Лідер руху за свободу Олександр Мілінкевич виказав своє спочування усім потерпілим і заклікав правоохоронні органи провести усебакове, об'єктивне і галосне розслідування цього здарення, недопущального для Білорусі. Тим часом міліція кваліфікує вибух на проспекті Переможців як хуліганство. Що до інших святочних імпрезів, запланованих на дні святів, то вони не відміняються. Так, приблизно 5 тисяч чоловік навідали сьогодні воєнно-спортивне свято на лінії Сталіна під Мєнськом. Передає наш кореспондент Олег Рузділович.
Як хуліганство кваліфікує міліція вибух, який відбувся на проспекті Переможців о половині першої ночі 4 липня. Керівник Мєнської міліції Антон Куляшов заявив журналістам, які приїхали на місце здарення незабаром після вибуху.
Мотив цього взриву, я предполагаю, на даний момент хуліганський. Ібо кому-то не нравився той праздник, хорошо організований, коли люди дійсно прийшли віддохнути.
У першій половині дня городська міліція розповсюдила заяву, у якої повідомила про заведення кримінальної справи поводу артикулу хуліганства.
Сьогодні вночі в Мінську во время заключительного гала-концерта «Ми Білорусі» имели место проявления хуліганських действий. Так, после полуночи произошел взрыв неустановленного устройства, предположительно самодельного, в результате которого пострадали более 20 граждан.
Огучив заяву супрацовник пресової служби городської міліції Євген Сачак. Я поспробував удокладнити кількість потерпілих. На той момент криниці називали різні лічби – від 37 до 50. Ми зараз кажемо офіційно про те, що потерпілих більше за 20. Докладна лічба удокладняється, сказав Євген Сашек. Між тим, уже було відомо, що у шпиталі Мєнська по допомогу звернулися більше за 30 чоловік. Во всіх були рани, нанесені гайками та іншими металічними предметами. Здимки металічних гайок з місця здарення і невелику воронку на газоні показували телеканали Росії, Білорусі і Європи. Їх можна було знайти у інтернеті. Былий супрацовник КДБ Валер Костка меркує, що справу треба заводити поводле більш серйозного артикулу, чим хуліганство.
Хулігани, звичайно, вибух роблять такі, що шуму шмат, але ахвяр нема. А тут, видать, предназначено для того, каб все-таки ахвяри некие были. Тому я б не стал бы так казать, что это хулиганство. Тут больше уже похоже на теракт или на некую провокацию.
Каля паудня міністр внутрішніх справ Владимир Навумов повідомив журналістам, що 4 липня міліція знайшла друге вибухове пристосування, якого не було використано. Поводле міністра, гэтае пристосування вивучають адмислоўці, і яно утримлює шмат слядов, що дає можливість розібратися у інциденті. Докладного місця, де було знайдено друге вибухове пристосування, міністр Навумов не назвав. Я спробував гэта висвітліть праз пресової служби управи Мєнської городської міліції і Міністерства внутрішніх справ, але їхні телефони більш не відказували. Досягальним оказався тільки дежурний Міністерства внутрішніх справ. Дежурний повідомив, що ніводна з імпрезів, які запланованы на дні святов, не відміняється. Вот що дежурний відказав на питанні, ті не узмоцнена ахова мероприємства у сувязі з небезпекой нових вибухов.
Який був режим, такий
остався? Все залишилося, як було.
Да-да.
Ви на хвилях Радіо Свобода. А зараз на подію дня реагують наші слухачі.
Произошедший случай у ночь на пятницу на концерте «Взрыв» этот, нужно сделать самые важные и самые основные выводы для оппозиции. Прекратить всяческие акции, прекратить всяческие претензии, потому что экономика находится в плачевном состоянии, и это не что иное, как было сделано в Москве, взрыв на Каширском шоссе, чтобы развязать войну в Чечне. То же самое готовится и делается, чтобы на кого-то пихнуть всю вот эту вот провальную политику в экономике, в социальной сфере и в международном отношении нашей республики.
В интервью «Комсомолке» Лукашенко сказал, что ждет ЧП. Подозрительно, что ЧП и произошло.
Телефон для связи у Минску 266-39-52, номер для СМС 391-22-24. Мы просим так само отгукнуться видовочцу подею. А зараз я нагадаю основные темы дня. Десятки людей потерпели у выніку вибуху на святочном концерте у Менску. Каля 30 шпиталізаваныя, 4 человеки знаходяться у реанимации. Только у 6-м Менским шпитали за ночь было зроблено 26 операций. Демократичные партии застерегают улады от використання вибуху для новой хвали боротьбы с политическими оппонентами. Міліція кваліфікує вибух на проспекті Переможців як хуліганство. Інші імпрези, заплановані на дні святов, не відміняються. Сьогодні каля 5000 чоловік навідали воєнно-спортове шоу на лінії Сталіна. Опозиція влучає своїх представників во всі виборчі комісії. Бюро демократичних інститутів і правов чоловіка АБСЕ офіційно обвістило про конкурсний набор команди міжнародних експертів, які будуть назирати за виборами у Білорусі. Выпадок с приведением у дня выбухового пристосования не новый для Беларуси. До сегодняшнего выбуху у центра Менску, от якого потерпели полсотни человек, было несколько гучных историй, когда саморобные бомбы подкладали под автомобили у подъезда эти у клумбы. Надзвичайное здарение згадая Игорь Корней.
Самая гучная история с уживанием выбухового пристосования здарилась уже больше, как 10 годов тому. 6 кастрычника 1997 года у Могилеве на выходе из дому осколками фугасного снараду был забит керавник службы держконтролю по Могилевской области Евген Миколуцкий. Поводле подозрения о замаху на президента Беларуси Александра Лукашенко и в забойстве президентского контролера тогда были обвиновачены 4 жыхары областного центра. Один из подозреваемых, былый супрацовник КДБ Валерий Ткачев, загинул при загадковых обставинах у изоляторы часового утримания. Сегодняшний выбух может быть логичным протягом той справы. Як и 10 годов тому, пристосование было скосно скированное супрать Александра Лукашенки. Керавник краины съехал с концертной пляцовки незадолго до выбуху. Однако, як лишить полковник инженерных войсков у отставцы Станислав Гурский, який 20-годзе отдал саперной справе, надеяние профессионала спроба теракту нияк не тягне.
Это дилетант на высшей степени. Просто-напросто какой-то маньяк, который не жалеет людей. Сделано все с точностью да наоборот. Так называемый прожигающий материал, болты и гайки почему-то внизу. Дверная волна пошла вверх, и это все кончилось. Что зацепило, то зацепило. Свою функцию оно не выполнило вообще никакой.
У липени 1996-го 43-годовый жихар Ратомки Александр Зюльков, погрожающий саморобным выбуховым простосованием, взял у закладники 18 детей и двух выхователей Менского детячего садка номер 511. У вынику спецоперации террорист был пораненный и праз некольки дзён помер у 9-м Менском шпитале. У 1997-м спрацавала выбуховое пристосаванне, закладзенае под будынок Советского районного суду у Менску. Пробила стяну будынка, але ніхто не потерпеў. Виноватых не знайшлі. Середина 90-х отзначенная целым шэрагам выбухаў аўтамабіляў бізнэсоўцаў. У Магілёве узлятела ў паветра машына расейскага прадпрымальніка. У Менску выбухнула аўто грамадзяніна Сырыі. У 2000-м каля гатэлю «Планета» быў падарваны легкавік «Форд Скорпіо». Летась співак стилю шансон Віктор Каліна звернувся у Мінську міліцію з заявою, що знайшов під днищем свого мікроавтобуса «Фіат Дукато» вибухове пристосування. Сапери виїхали на місце і знайшли під машиною гранату, але без узривальника. Саме відомий факт уживання вибухових пристосуванняв датований 2005 годом. У Віцебську з тидньовим перепинком прогучили два вибухи. 14 вересня спрацювало вибухове пристосування невеликої могутності. Вибуховка була закопана у клюмбу, а до її вибуху потерпіли 38-годова жінка і 16-годовий підліток. Пізно ввечері 22 вересня 2005 году здарився ще один вибух. Бомба була закопана на виході з диска клюбу. Шпіталізували 43 чоловіки, з їх 6 у тяжкім стані. Віцебська справа була узята під особистий контроль Олександра Лукашенки. Тягом наступних амаль 3 годов по ёй проходили і проходять самые розные фігуранти. Від віцебських подлітків братов Мурашков до активіста Молодого фронту Павла Красовського і супрацовника віцебського КДБ майора Андрея Дямідова. У кримінальних справах у Віцебську фігурував той же артикул, що й у початій сьогодні справі відносно нічних вибухів у Мєнську – хуліганства.
Передавав Ігор Корній. Як уже отзначалося, у хуткім часі після вибуху у Мєнську Олександр Лукашенко навідав місце здарення. Чи може ахова дозволить керівнику держави заставатися у небезпечним місці після вибуху або стріляніни, особливо, коли нема гарантії, що вони не повторяться? Для мікрофону Сергій Навумчик.
Два тидні тому у тель-авівському аеропорті Бен-Гуріон під час церемонії відльоту президента Франції Ніколя Саркозі відбувся стріл. Як потім висвітлилося, скончив самогубством один з поліціянтів. Ахова Саркозі імгненно заштурхнула у самоліт Саркозі ягоною жінку, а ізраїльська прем'єра Ольмерта ягона ахова запіхнула у автомобіль. І тільки коли висвітлився характер стрілу, Саркозі і Ольмерту було дозволено вийти і розвітатися. Представники відповідних служб України і Росії, які займаються аховою перших особ, відмовились відказувати на наше питання про алгоритм діяльності ахови у таких ситуаціях, спославшися на секретність. Ми потелефонували першому керівнику Незалежної Білорусі Станіславу Шушкевичу, який у 91-94 годах мав державну ахову. Окрім того, господар Шушкевич щогод удільничає у конференціях у Сеулі, куди запрошаються дійні і були керівники держав.
Ви знаєте, от така ситуація ахова, що б там не робила ця перша особа, хапає її і витягує з того місця, де це відбулося. І що б не робила ця особа, повторяю, її з цього місця, де таке здарення мало місце, тому що там можуть бути ще повтори і все таке витягують. Це однозначно.
Говорив Станіслав Шушкевич. Многі коментатори звертають особливу увагу на околічність, що Олександр Лукашенко одразу ж приїхав до місця здарення. Так, як відзначає коментатор білоруського партизана, гэта показує на те, що служба охови президента була абсолютно впевнена, що услід за першим вибухом не прогриміть другий. У адворотному випадку його тілоохоўнікі повинні були легче костьми, але не випустить керівника країни у місце, де є хоч найменша небезпека для його життя. Таким чином, служба охови порушила усі махчимые і немахчимые інструкції, допустивши керівника до місця трагедії у той час, коли картина злочинства, у принципі, не була ясная і небезпека заховувалася. Ці махчима продухіліць вибухи на масових мероприємствах. Яким чином і хто гэта може зрабіць? Неподалёк ад місця здарення з Менчукамер змовляла Інна Студінская.
Проверять всех, речь у всех проверять.
Такие вещи, я думаю, что можно предусмотреть. Это организация, это простая организация.
100%
не
як.
Не Ольга, всех людей как бы не проверишь.
Загородить это все нереально.
Усилить контроль. Что это, теракт или просто какая-то хулиганская выходка? Вот еще вопрос.
Ти можно предухилить такие речи? И я.
Я думаю, что нет. Сделаю так, что и знать не будешь, и не увидишь. Со всяким может случиться. От этого никто не застрахован. Надо верить просто в Бога.
На мероприятиях у двое из проверяющих или всякие органы задействовать.
Я думаю, нельзя.
Кто что хотел доказать этим, непонятно.
Ну, наверное, нет. В принципе, столько милиции было.
Люди должны сами понимать, что так делать нельзя. Это нужно не то, чтобы предотвращать, это не должно быть в мыслях у людей.
В местах массового скопления людей это очень сложно сделать. В нашей стране достаточно много правоохранительных органов, которые следят за порядком. Увеличив количество, я думаю, что это ничего не изменит.
Все можно предохилить.
Про это повинно поклопотиться наше правительство. И для этого есть специально обученные люди.
К органам вопрос.
Это могли сделать подготовленные люди.
Я вообще считаю, что это было спланировано все органами. Значит, наши органы нифига не стоят.
Такие версии здарения мы почули от Менчуков. Формат официального святкования Дня Незалежности и ночный выбух у Менску сегодня будет темой и для экспертов свободы.
Репортаж отказывает на питанні «Что, где, коли, як?».
На питанні «Чому?» адказує експертиза свободи.
аналіз свежих падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
Сёння ў экспертызе свабоды бярэ ўдзел журналіст Паўлюк Быкоўскі. Ён звяртае ўвагу на медыяльнае асвятленне падзеі.
Як сябе паводзілі медыі Беларусі, я са здзіўленнем сачыў за беларускімі тэлеканаламі і заўважыў, што яны пра гэта падавалі як падзею, што не ўдалося сарваць свята. І мала казалі пра ахвяры, на гэта не акцэнтавалася ўвага. З другога боку, яны абсалютна не памянялі праграму. Калі б нешта падобнае было ў Расіі, то ўжо быў бы абвешчаны тэлефон, куды можна было б званіць. Кожныя паўгадзіны выходзілі бы выпускі навінаў, дзе абавязкова бы паўтаралася бы тая самая інфармацыя. Людзям гэта важна. У нас застаўся святочны дзень, і тэлеканалы працавалі ў такім аблегчаным рэжыме.
Экспертыза свабоды, як Беларусь святкавала дзень незалежнасці, у нашым эфіры прыблізна праз гадзіну. А зараз званкі на свабоду. Тэрарыстычны акт у Мянску і іншыя тэмы. Агляд падрыхтавала Галіна Абакунчык.
На канцэрце да Дня Незалежнасці ў Менску адбыўся выбух самаробнага прыстасавання. Десяткі чалавек шпіталізаваныя з раненнямі. Выказванне слухача.
Произошедший случай у ночь на пятницу на концерте «Взрыв» нужно сделать самые важные выводы для оппозиции. Прекратить всяческие акции, потому что экономика находится в плачевном состоянии, и это не что иное, как было сделано в Москве взрыв на Каширском шоссе, чтобы развязать войну в Чечне. То же самое, чтобы на кого-то спихнуть всю провальную политику в экономике, в социальной сфере и в международном отношении нашей республики.
Выказывание комментуя старшиня Объединенной Громадянской партии Анатолия Бедько.
Чтобы мы не говорили, кто это здесь, те городские хворы, те прихильник Усамы Бен Ладена, те некто из организованных силовых структур, улада, конечно же, моя можливость выкористать это у своих метах. Але я не прихильник того, как зараз оппозиция подстраивалась под ситуацию, финалат может некие провокационные деяния сбоку у улады. Мы не несем отказность за то, что отбылось учора. Мы не ладили метанакировано никаких акций, как не перешкодживать, святковать тем, кто хотел святковать учора.
У працях тэмы святкавання 3 ліпеня, Дня вызвалення і Дня незалежнасці і наступныя тэлефанаванні.
У мяне ёсць знаёмы ветэран Вялікай Айчыннай, палкоўнік. Але што цікава, яго ні разу не запрашалі ні на святкаванне Дня Перамогі, ні на святкаванне Дня вызвалення горада Мінска, зараз Дня Незалежнасці. Атрымліваецца, што ветэраны таксама падзелены на сваіх і чужых. Правда, ён мне казаў, што не пайшоў бы, калі б і запрасілі. Дзякуй за ўвагу, Ілля Купыл.
У час акупацыі мае бацькі, члены мінскага падполья, былі арыштаваны і вывезены ў канцлагер у Нямеччыну. І таму, калі мы ўбачылі нашы танкі на татарскім мосце, вось тады мы адчулі, што мы свабодныя. А дзень незалежнасці можна адзначыць і ў другі раз.
Добрый день, свобода. Официальное свято – День независимости. От кого и от чего независимости? От усяго белорусского, мовы, культуры, истории, европейскости. Наво, что нам такая независимость?
Празднование 3 июля и непонятной независимости. Бедненький концерт, заставки ПБТ-оркестра, которого не было на дороге Иерусалимской. Бедные детки из института физкультуры. Что это за праздник такой? Кто ответит?
На пытанне адказвае палітолаг Александр Класкоўскі.
Насамрэч, большыня публікі нават не арыентуецца, што за свята, і ўсё гэта ператвараецца тое, што называюць адцягнуцца па поўнай праграме. У выніку мы бачым натоўпы мутнавокай публікі, і, на жаль, вось гэты трагічны інцыдэнт, які адбыўся, ён таксама наводзіць на думкі, што вось такое патуранне гэтым бяздумным і нецвярозым гулянкам, яно можа прыводзіць і да вельмі трагічных наступстваў, таму што, нагадаю, зараз основная працоўная версія органаў гэта менавіта хуліганства.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлень 375-293-912-224. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода». 4 липня Злучені Штати Америки означають День Незалежності. Телефонування слухачки «Свободи».
Віншуєм народ Злучених Штатів Америки і всіх білорусів, які живуть у цій країні, з Днем Незалежності. Жадаємо моцного здоров'я, пленної праці на користь демократії во всім світі. Громадяне міста Солігорська.
Прогучав огляд дзвонкоў на «Свабоду». Телефон для сувязі ў Мінску працуе і ў гэты час.
У Мінску для мікрафона Юрай Збушляков у ефірі навіны «Сёння ў свеце». Прэм'ер-міністр Польшчы Дональд Туск заявіў, што Польшча адкінула прапанову Злучаных Штатаў аб дапамозе ў мадэрнізацыі сістэмы проціракетнай абароны ў абмен на размяшчэнне ў Польшчы элементаў амерыканскай проціракетнай сістэмы. Іран перадаў заходнім дзяржавам адказ на прапановы аб урэгуляванні сітуацыі вакол іранскай ядзернай праграмы. Змест адказу пакуль што не абнародуецца. Еўрапейскі звяз і Расія пачалі сёння перамовы аб новым пагадненні аб партнерстве. Еўразвяз у прыватнасці настойвае на адкрыцці расійскага энергетычнага сектару для еўрапейскіх інвестараў. Армянская апазіцыя мае намер пратэставаць круглыя суткі, патрабуючы вызваліць з вязніц сваіх паплечнікаў. Улады паўднёвай Асетыі прыпынілі мабілізацыю, аб'яўленую ў сувязі з абвастрэннем у зоне грузінска-асетынскага канфлікту. Колумбійскі палітык, грамадзянка Колумбіі і Францыі Інгрід Бетанкур пасля шасцігадовага знаходжання ў закладніках прыбыла сёння ў Францыю. У Манголіі апазіцыя патрабуе часткова пералічыць галасы, аддадзеныя на парламенцкіх выбарах, перамогу на якіх, паводле афіцыйных звестак, здабыла кіроўчая народна-рэвалюцыйная партыя. З вамі Радыё Свабода, зараз пра беларускія падзеі. Десятки людей потерпели у ночь на пятницу у вынику выбуху на святочном концерте у Менску. Згодно с официальной информацией, были поранены 46 человек. Поводли медиков, стан трех тяжко пораненных стабильно тяжкий, однако без погрозы життю. Милиция квалификуя выбух на проспекте Перамостцев, начиненной нитами и гайками выбуховой прилады, як хулиганство. Поведомляется, что расследованием криминальной справы с факту выбуху занимаются органы внутренних справ, прокуратура и комитет державной безпеки. Поводле министра внутренних справ Владимира Навумова проводится экспертиза другой, не разорванной саморобной выбуховой прилады, якая была знойдена на месте здарыння. Демократычныя партыі заклікалі ўлады правесці аб'ектыўнае расследаванне акалічнасцяў здарэння ў Менску і не выкарыстоўваць выбух для новай хвалі пераследу палітычных апанентаў і для далейшага абмежавання свабоды і дэмакратыі ў краіне. Тым часам імпрэзы, запланаваныя ў Беларусі на дні святаў, у сувязі з выбухам у Менску не адмяняюцца. Сёння каля 5000 чалавек наведалі вайскова-спартовае шоу ў комплексе «Лінія Сталіна» пад Менскам. Паводле канчатковай справаздачы амерыканскага доктара Алберта Бенчабата, стан здароўя арыштаванага ў Менску адваката Эмануіла Зельцера абсалютна нездавальняючы і хутка пагаршаецца. На хвалях свабоды вы слухалі навіны.
Гаворыць Радыё Свабода, у студыі Александр Улісёнак. Чарговы грамадскі рэдактар тыдня Владзімір Арлоў закончыў гістфак БДУ, працаваў настаўнікам, журналістам. Днямі яму ўручылі прэмію імя Васіля Быкава за свабоду думкі. Чарговы грамадскі рэдактар тыдня прапанаваў журналістам «Свабоду» падрыхтаваць перадачу на тэму «Беларуская жанчына. Гісторыя, сучаснасць, будучыня». Чалавек творчай прафесіі Владзімір Арлоў найперш замовіў прааналізаваць, як пачуваюць сябе беларускі ў літаратуры, мастацтве, культуры. Афіцыйна ніхто безумоўна не аспрэчвае творчыя здольнасці жанчын. Аднак чаму ж тады, калі гэта вядомы пісьменнік, мастак, тэатральны рэжысэр, то звычайна мужчына. Ці перешкоджають мужчинам робити кар'єру жінчинам на творчій ніві. Что про это думают градинцы?
Есть много талантливых женщин, и писателей, и поэтов.
Творческие женщины, наверное, они есть, но, может быть, их меньшинство по сравнению с мужчинами. Их просто меньше. Но я не думаю, что мужчины мешали бы истинно творческой женщине в своем развитии.
Я могу сказать только про профессию режиссера. Чтобы управлять коллективом, нужно иметь какой-то, наверное, характер, да, жесткий. И мне кажется, это не совсем идет женщинам, и они это прекрасно понимают, поэтому их мало в нашей профессии.
А зараз слово нашому кореспонденту Ігорю Корнею. Ягоні суразмовці розважають про роль жінчин у літературному мистецькому процесі, розказують про білорусок, які уславили свою родину на весь світ. До речі, громадський редактор «Тижня» Володимир Орлов у своїй книзі «Країна Білорусь» одним з перших розказав широкому читачу про славутих білоруських жінчин. І коли керівник творчої суполки «Погоня» Олексій Марочкін почав недавно створювати живописну галерею вибітних білорусів, він скористався тою інформацією, і тепер серед трьох десятків портретів з'являться жіночі постаті.
Пачнецца галерэя фактычна першай кананізаванай святой у Еўропе, Эфрасініі Полацкай, якая трывала ўвайшла ў духоўнае жыццё ўсіх беларусаў. Іншая выбітная асоба ў галерэі Марачкіна – Саламея Русецкая, лекарка, якая стала гэткім мостам паміж Еўропай і Азіяй. Бліжэй у часе Эмілія Плятер, яшчэ бліжэй да сучаснасці – тётка. Сярод сучасніц – Ларыса Геніюш і Наталя Арсеньева, а таксама Палута Бадунова, якой мастак сваю галерэю плануе закончыць. Натуральна, што колькасць славутых беларусак у разы большая. Адной з раскрушаных сёння ў свеце беларусак – пісьменніца Светлана Алексіевіч. Больш часу цяпер праводзіць за акіянам у Канадзе і Вольга Іпатава – пісьменніца, якая праславілася на ніве гістарычнага роману. Паводле Светланы Алексіевіч, цяперашняе разбазарванне генафонду ў будучым прывядзе да сумных наступстваў у маштабах усёй краіны.
Хачу сказаць маладым людзям, которые все равно будут как-то этому противостоять, ад них патрэбуецца очень много сіл і мужества, чтобы действительно сохраніцца. Ведь рано или поздно будут новые времена. И самое страшное, что будут ли сильные личности, как их потом найти, откуда они потом появятся, когда вокруг выжженная земля, сплошная зачистка.
Яшчэ за советским часом прославили Беларусь майстры театральной сцены. Стефания Станюта, Александра Климова, Галина Макарова, Зинаида Броварская. Гэта сапраўды вялікія театральныя постаці. Іх справу сёння працягваюць маладыя акторкі, некаторыя з іх ужо атрымалі міжнароднае прызнанне. Яскравым прыкладам – акторка Купалаўскага тэатру Святлана Зелянкоўская. Шмат вядомых жаночых імёнаў ужо дала і працягвае даваць музычная сцэна. Гіт-парад паводле музычнага крытыка Зміцера Падбярэскага.
Камоцкая і Круглова тады. З маладзейшых, ну, Руся, бадай, што дзяўчат, якія співаюць у розных манерах, іх шмат. Але ніхто з іх, як так, у асобу не вырастае.
Летась у Варшаве была адкрытая галерэя сучаснага мастацтва «Зоя». Нягледзячы на польскую прапіску, да Беларусі яна мае непасрэднае дачыненне. Адной са стваральніц і арт-дырэктарам галерэі стала вядомая беларуская мастачка Зоя Луцэвіч. Яшчэ адна шырока вядомая асоба – фотамастачка Алена Адамчык. Некалькі гадоў таму выдала літаратурны фотаальбом «Беларускі». Для адных Беларусь – месца нараджэння, для кагосьці – земля продкаў, а хтосьці зрабіў тут паспяховую кар'еру. Усе жывуць у розных краінах, але ўсе яны беларускі.
Прашу пракаментаваць гэты сюжэт грамадскага рэдактара «Тыдня» пісьменніка Владзіміра Арлова.
Зорка першай велічыні – асветніца Ефрасіня Полацкая. Магчыма, самая адукаваная жанчына ва ўсёй Европе 12-го стагоддзя. Наша першая мецэнатка, перакладчыца, аўтарка ўласных літаратурных твораў. Я лічу, што дзень яе памяці, 5 чэрвеня, некалі абавязкова стане нашым агульнадзяржаўным святам. У часы больш блізкія да нас – Франціска Уршуля Радзівіл, Алаіза Паскевіч – тётка, Леся Беларуска, Ларыса Геніюш, Наталья Арсеньева. Сярод нашых сучасніц – Вольга Іпатава. Вы заўважылі, што я кажу толькі пра жанчыну літаратуры, а ў нас жа ёсць і выдатныя жанчыны-мастачкі, кампазытаркі, акторкі, спявачкі. Ва ўсіх сферах творчасці нашыя суайчынніцы выявляюць сябе на роўных з прадстаўнікамі гэтак званай моцнай паловы нацыі. А на заканчэнне – афоризм вядомай канадыйскай пісьменніцы 20-го стагоддзя Шарлёты Уіттон, якая заўважыла, што любую справу жанчына мусіць рабіць удвая лепей мужчыны, каб заслужыць хаця б палову павагі. На шчасце, гэта не цяжка, дадала спадарня Шарлёта. І я мяркую, беларускія жанчыны-творцы маглі б з ёю пагадзіць.
Калі спадар Арлоў пералічваў постаці беларусак творцаў, Уршуля Радзівіл, тёткі Ларысы Геніюш, заўважаецца, што большасць з іх асацыіруюцца не толькі з літаратурай, але і з актыўнай грамадзянскай пазіцыяй, а то і наўпрост з палітыкай. А ці атрымала працяг даўняя традыцыя ўдзелу прыгожай паловы ў сённяшнім палітычным, грамадскім жыцці краіны? Нагадаю один только факт. Калі после распаду СССР система резервования места у Верховном Совете была ликвидованная, да колькость депутаток с 37% изменшилась аж на 10 разов. А теперешнее фактичное обновление советской выборчей системы только приховало эту тенденцию. Меж тем, в Украине, Латвии, жанчины уже заявляют про свои президентские амбиции. Ну а что белорусские? Таким чином, слухаем фрагмент опытания на Городзенских улицах, якое провел наш корреспондент Сергей Островцов.
Это реально женщина-президент?
В принципе, наверное, реально. Она более, наверное, хозяйственнее.
Пускай каждый занимается тем, чем считает нужным.
Женщина-президент, это реально?
Можно, почему нет? Вполне реально. За женщину. Ну, все же, когда стремятся к президентскому креслу, говорят одно, а потом как бы половину этого не делают. Мне кажется, женщина не будет так обманывать, как, например, тот же самый мужчина. Как бы доверия больше, кажется, так вот.
Я думаю, что в Польше это реально, на Украине у нас нереально. Хотя в подавляющем большинстве они, конечно, не годятся. Бывают исключения, вот Ангела Меркель в ФРГ.
Президент – это уже забота. Забота о людях – это ближе к материнству, наверное. Если я вижу, что будущий президент готов взять своих детей в руки, то почему нет?
Это были меркования городенских шараговцев. А теперь меркования про белорусских политиков с подарень, которые добро ведут реалии политичного життя. С протягом темы Владимир Глот.
Найперш я размовляв з жанчинами, які вже досягнули певних поспіхів у політичній кар'єрі. Прикладом Людмила Грознова була депутаткою парламенту. Вона – один з керівників об'єднаної громадянської партії. З подарення Грознова твердить, поміж потенційними можливостями жанчин і їхнім реальним становищем на білоруському політичному полі велізарна дистанція.
Это отчувается как здесь там на районном уровне, так и на столичном, так и на национальном. Ты несколько имен жаночих, которые ведомые, это ну кропля, это вельми мало от того, что могли бы сделать женщины.
Старшиня Центральной выборчей комиссии Лидия Ярмошина лечит. У политики женщин значно больше за те два прозвища Яе и Наталья Пяткевич, которые теперь на слуху.
В основном говорят о парламенте в целом и редко говорят о ком-либо из женщин-депутатов. Может быть, им нужно быть активнее, я думаю, может, будущий парламент исправит эту ошибку. Поэтому, я думаю, говорить о том, что у нас уже такая прискорбная обстановка, нельзя.
Людмила Грознова упевнена, треба менять державную политику у дочинения до женщин, покольки на ихнюю долю выпадает надзвичай высокая нагрузка.
Женщина не только керує у семьи дома, и она керує на праце, и она несе великий тяжар. Ніким часі лямант жаночий є перетвориться у публічний.
Лідія Ярмошина розлічує на поступовий прогрес і згадує, коли її у 1996 році призначили старшиньою центр виборкаму, де прогучені жаночі імени у політиці, говорки на гул не було. А марудність процесу вона тлумачить так.
Может быть, это связано с определенной женской ментальностью. Женщины не очень любят высовываться, честно говоря, даже если они работают в политике. Ну и во-вторых, вполне возможно, что они все-таки работают в основном на вторых ролях, обеспечивая тылы первому лицу мужчине.
Людмила Петіна, старшиня громадського об'єднання «Жаночий незалежний демократичний рух», твердить, жаночая соціальна група більш якісна за мужчинську.
В политике женщины представлены совсем не широко, но в парламенте у нас как бы 30% женщин у опошнем. Але парламент не является самостоятельной политической одинкой, и большинство депутатов, в том числе женщин, и они не являются политическими субъектами. Некоторые женщины, навод политики, парламентарии, говорят, мы не занимаемся политикой, займаючи политические посады.
Спадарня Петіна отзначає, есть тенденция снижения роли женщин и в оппозиционных политических партиях.
Зараз практически все партии показывают снижение представительства женщин у высших керующих органах. Для того, как женщины шли в политику, треба, как працевали специальные программы по политической эдукации женщин. Они мусят быть у партии, они мусят быть действенные, мусят в этом працевать и громадские организации.
По традиции передачи прошу выказать свое меркование на конту дела белорусских женщин у политики громадского редактора «Тыдня» Владимира Орлова.
Когда я думаю про белорусских женщин-политиков, завсёды первым чином сгадываю Палуту Будунову. Придет час, когда в родной Палутовой Новобелице, что теперь у межах Гомелю, з'явится помник этой женщине. Мы зазвычаіліся казаць про батьков Белорусской Народной Республики. А Будунову можно было бы, хоть это прогучить, вчительня звикла назвати «Маті БНР». У 38-му життя Будунової оборвала куля ката з НКВД. Коли казати про білорусок політиків на початку 21-го століття, я найперш назвав би, напевно, імени Ніни Стужинської, Людмили Грознової, Валентини Святської. Гляжу на героїчних, дарма що зусім юних молодофронтовок, до прикладу, на Насту Положанку, і думаю, що у згаданих мною політиків жанчин уже росте талановитая зміна. Однойчі в своїй промові Ненсі Астор, першої жанчини, яка стала британським парламентарієм, поставила питання, що може бути горше, чим світ, яким керують мужчини. І сама відказала, напевно, тільки світ, що знаходиться під керівництвом жанчин. Кажуть, гэтыя слови принесли її симпатії десятків тисяч сограмадян і допомогли застатися в історії британського парламентаризму.
Ми протягнемо передачу про білоруських жанчин після короткого напоміну про основні події сьогоднішнього дня.
Десятки людей потерпели у выніку выбуху на святочном концерте у Менску. Каля 30 шпиталізаваныя, 4 чалавекі знаходзяцца ў рэанімацыі. Толькі ў 6-м менскім шпіталі за ноч было зроблена 26 аперацыяў. Дэмакратычныя партыі засцерагаюць улады ад выкарыстання выбуху для новай хвалі барацьбы з палітычнымі апанентамі. Міліція кваліфікує вибух на проспекті Пераможцаў як хуліганства. Іншыя імпрэзы, запланаваныя на дні святаў, не адмяняюцца. Сёння каля 5 тысяч чалавек наведалі ваенна-спартовае шоу на лініі Сталіна. Апазіцыя вылучае сваіх прадстаўнікоў ва ўсе выбарчыя камісіі. Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ афіцыйна абвясціла пра конкурсны набор каманды міжнародных экспертаў, якія будуць назіраць за выбарамі ў Беларусі.
Гаворыць Радыё Свабода. З вами па-ранейшаму Александр Улісёнак. Мы працягваем перадачу на замову грамадскага рэдактара тыдня Уладзіміра Арлова. Беларуская жанчына. Гісторыя, сучаснасць, будучыня. На ягоны погляд, мінулыя і сённяшнія рэаліі дзяржавы істотна паўплывалі на характар беларускі. У пэўнай ступені абвастрылі яго, нават дадалі авантурызму. Ці згодныя з такой высновай пісьменніка ягоныя шараговыя чытачы? Сергей Астраўцоў працягвае пытанне на гарадзенскіх вуліцах.
Ці ведаце вы жанчыны з такім авантурным характарам?
Ну, лично я таких не знаю, но где-то рядом проходили такие люди.
Ёсць такія жанчыны, але я ведаю жанчын не беларускай нацыянальнасці.
Ну, скажыце, каго?
Літоўкі. Яны авантурныя жанчыны, я ведаю некаторую з іх, які сам рэч нават у Гродні, у ёсць свае фірмы, дастаткова паспяховыя. Беларускі у бізнес не рвуцца, я лічу.
Ну, у нас в Беларусі ёсць такі, Гродна.
Наверное, у каждого есть кто-то знакомый авантюристка. И, наверное, у каждой женщины есть эта черточка. Просто в менее или в более выраженной степени.
Но у вас есть?
Конечно. Иначе бы я с вами не стала бы разговаривать.
Поводу тлумачального словника, авантюрист той, хто схільний до авантуру. А под авантурой мається на увазі ризикований, сумнівний почин без уліку реальних сил і умов, розлічений на випадковий поспіх. Дакікаєна, білоруська авантуристка. Гэты типаж справді присутнічає у сьогоднішнім житті, альбо засталіся тільки згадки про його в легендах, поданнях та історії Білорусі. Протягує тему Юлія Ремашевська.
Письменник і видавець Адам Глебус.
Зарушилося все. Нормально жінку чомусь називають стервою чи авантуристкою. Просто женщины динамичные, темпераментные на сегодняшний день. Называются не теми словами. Это все за феминизма. Феминизм так учил людям.
А насамрэч образ авантуристки, на погляд Адама Глебуса, досыць романтичный.
Слово с 18-го столетия, щиро кажучи. Тогда, когда писались авантурные романы, и это героиня авантурного романа.
Грамадская активистка из Верхнядзвинску Валентина Кудлацкая лічит, что на авантуры белорусскую женщину могут спровоковать штодённые житёвые веры.
Я у неким сенсе днесу и себе до тих женщин. Узникла ситуация, например, с дитяти, якому треба была терміновая допомога. Лёс склався, что попал потребный номер телефона. Это было телефонование на вядомую международную медицинскую службу. Коли я потлумачила ситуацию, что нам треба, и литерально про сутки до нас пришли паперы и диагноз, то это было сапраўдная авантура. Я не спадзявалася, што яна ўвогуле вырашыцца.
Кандыдат гістарычных навук Ніна Стужынская, стваральніца і старшыня арганізацыі «Беларуская жаночая ліга», успрымае сприймає поняття авантуризму досить романтично. Приклади, каже історик, у білоруським минулим шмат. Ганні Доугерт був 21 год, коли її розстріляли за організацію повстання у Білорусі.
На той момент її 21 год, уявіть собі, уже за плечима така багатюща біографія у ділу у руху спротиву. Вона служила до Бориса Саєнка, у атамана Махно, у атамана Струка. Вона була довірена особою Бориса Саєнка. Вона була невістою атамана Зергача. Це була їх сумісна справа, змагання за вольну і демократичну Білорусь. Це була помста, тому що з батьками, з її сім'єю розправились большевики, вони були розстріляні у київському ЧК.
Інший узор жаноцького авантуризму – поплєшниця Ганни по білоруській селянській партії «Зелений дуб».
Другая Ганна Бругевич, так само ее взмагание привело кохание до молодого человека, до ведомого из серого Беларуси Евгена Мицкевича.
Але сьогодні гидких прояв жаночого авантуризму белорусская улада боится, каже Адам Глебус.
Громадство и держава вельми пильно сочить, и ничего она не дозволяет. Так бы у нас у парламенте отсутков 25 было женщин-авантюристок. А так у нас там одна-дві.
А ось меркування громадського редактора тидня Владимира Орлова, на замову якого і подиктований гетий репортаж.
Як і любий європейський народ з багатим минулим, ми мали у былих стагоддях і своїх славутих авантурників. Але коли в історії інших народів перше місце тут найчастіше займали мужчини, то у нас авантурницею номер один сталася якраз жанчина. Її звали Соломія Пельшинова, однородження Рухецька, і була й народом з Новгородського воєводства Великого князства Литовського. Гэтая шляхтянка-літвінка ад маладосці любіла страляць і заўсёды мела ў дарожнай калясцы пісталеты і стрэльбу. І наведала некалькі еўрапейскіх моваў, зрабілася славутай лекаркай, якая здзіўляла сваімі здольнасцямі Стамбул і Кіев, Петербург і Львоў, была прынятая пры дварах турэцкага султана, расійскай імператрыцы, аўстрыйскага імператара. Яна выкупляла палонных хрысціянаў, заводзіла бурныя раманы і пакінула таленавітыя мемуары. Эмілія Плятер жила вже в іншу епоху, у часі визвольного повстання 1831 року. Молодая графіня перепранулася мужчинам, сформувала своїм коштом великий відділ інсургентів і узначалила його. Я ведаю, що авантурність у її лепших проявах уластіває і сьогоднішнім білоруським. Днями на зустрічі з читачами у Могилєві я зустрівся з одною з них. Кристиной Шатиковой, героиней «Усаковика» 2006-го и бесстрашной удельницей шмат яких оппозиционных акций. Может быть, это про таких, как и на Джозеф Конрад сказал, быть женщиной вельми тяжко уже тому, что первоважно доводится иметь справу с мужчинами.
Разом с тем, господар Орлов каже, что все же основные высилки сучасной белоруски пропадают на семью. Это инерция советской патриархальной морали, коли женщины жили под двойным тяжером нагрузок на праце и дома. І там яны фактично поставлены у неровные умовы с мужчинами. Достатково сказать, что поводле апошніх даследаванняў под 80% хатніх абавязкаў перакладзена менавіта на так званы слабы пол. Між тым, некалі роля беларускай жанчыны ў сям'і была зусім іншай. Яе дакладна рэгламентавалі традыцыі, звычаі, а пазней і пісьмовае права. Працягвае і на студзінскае.
Ад нараджэння да шлюбу дзяўчына знаходзілася пад апекай маці, якая павінна была навучыць яе, як весці гаспадарку, іншым жаночым справам. Пасля шлюбу звычайна жанчына перабіралася да мужа. Кола абавязкаў мела свае асаблівасці ў залежнасці ад сацыяльнага становішча. Шляхцянкі і магнаткі, чые мужы звычайна знаходзіліся на службе, традыцыйна мусілі займацца не толькі дзецьмі і гаспадаркай, а таксама справамі па ўтрыманні маёнткаў, абароне сямейных маёмасных інтарэсу, розповідає історик Наталя Гордієнка.
З листов відомої Францішки Уршулі Вішнєвецьких Радзівіл ми відаємо, як яна обороняла майонтки сім'ї у часи міжкоролєв'я 30-х годів 18-го стагоддя. Фактично, яна засталася одна на гэтых майонтках і допомагала ёй свякроў Ганна Сангушка Радзівіл, яка була маці Гераніму Флоріяна Радзівіла і Міхала Казіміра Радзівіла Рыбанькі. Яна доволі рано засталася удавою за часи амаль 40-годовой своей самостойной деятельности, как керавницы клану Радзивиллу, и она смогла не только не стратить майонтки Радзивилловские аллеи и повеличить их колькость. І прибытки.
Часто жанчыны даволі творча падыходзілі да сваіх абавязкаў. Прыкладам Ганна Паўліна Яблановская з Сапегаў, якая гаспадарыла ў Сямятычах на Беластоцчыне, напісала і выдала семітамовую працу «Рэкамендацыі арандатарам зямлі, як весці гаспадарку». Францішка Уршуля Радзівіл пісала і перакладала п'есы, якія ставіліся ў Нясвіжскім тэатры. Традыцыйнай сямейнай справай жанчын была і дабрачынная дзейнасць. У ВКЛ маёмасныя правы жанчын былі абароненыя паводле статуту. Муж звычайна запісваў на жонку частку сваёй маёмасці, прычым памер гэтага залежаў ад пасагу. І пасля смерці сужэнца альбо разводу жанчына заставалася абароненая. З развіццём жаночай адукацыі, асабліва ў 18 стагоддзі, жанчыны сталі цікавіцца і грамадскімі справамі, удзельнічаць у палітычным жыцці, кажа гісторык Наталля Гардзіенка.
Пераважна все гэтыя удзелы, у тым ліку удзел вядомы Баскскай канфедэрацыі 18-м стагоддзі, якую называлі нават жаночай канфедэрацыяй. Усё гэта ў першую чаргу было звязана з забеспячэннем сямейных інтарэсаў, найчасцей маёмасных. Рускаму каралю належыць фраза, што ў Рэчы Паспалітай жанчыны кіруюць дзяржавай у той час, калі мужчыны п'юць.
Беларускія жанчыны мелі права на развод. Каталіцкі касцёл даваў толькі адну падставу для разводу – смерць сужэнца. Праваслаўная царква – 5, а пратэстанцкая давала 10 мажлівасцяў развесціся, у тым ліку і кепскія, грубыя адносіны паміж сужэнцамі. Гісторык Наталля Ануфрэнка распавядае.
У нас была спецыфіка шлюбы міжканфесійныя. Шлюб да адмены статута заключаўся менавіта святаром той царквы, той канфесіі, да якой належала невеста. І развод, калі там некія такія праблемы, менавіта гэты бок мусіў разбірацца са шлюбам.
Калі землі ВКЛ былі далучаныя да Расійскай імперыі, жанчыны вельмі моцна страцілі ў сваіх правах, кажа гісторык Наталля Ануфрэнка.
Літаральна за год жанчыны пазбавілі і сваёй маёмасці, і вельмі шмат правоў. З іншага боку, усё ж такі на нашых тэрыторыях жанчына была не толькі маці і не толькі жонка, а яна павінна была быць грамадзянкай. Вот гэтыя вышэйшыя слаі грамадства, тыя ж самыя шляхецкія, яны якраз такі і арыентаваліся на тое, што жанчына выхоўвае дзяцей, і яна мусіць выхоўваць іх у такой грамадзянскай традыцыі. У гэтым было адрозненне менавіта ад рускіх жанчын, такая большая свядомасць.
Гэта былі меркаванні гісторыкаў. Ну, а як пачуваецца жанчына ў сучасных рэаліях? Мы працягваем апытанне на вуліцы Горадні.
Сучасныя беларускія жанчыны, чым яны займаюцца, значыць, больш?
Пытаюцца сумяшчаць і бізнес, і сям'ю. Не всегда это получается, но тем не менее это наиболее достижимый компромисс.
Вы говорите про себя, так?
Да. Конечно, ребенку в первую очередь нужна мама. Женщина-политик, женщина-бизнес-леди не всегда может уделить внимание в полной мере непосредственно ребенку.
Истинно, женщина всегда должна оставаться женщиной. Вместо мужчин руководить. Это мое мнение, да.
Женщина дома, на работе, слишком много на нее выпадает.
По-моему, одинаково. И семья, и карьера поровну делится. Потому что если не зарабатываешь нормально денег, то тяжело.
Напевно, подход до женщин застався со старых часов, как до матери и человека, который заховывает семейный очаг, а уже... Што касаецца нейкіх прафесійных дасягненняў, то гэта ў першую чаргу заўсёды ў нас мужчына наперадзе.
Прашу пракаментаваць апошнія сюжэты і перадачу ў цэлым грамадскага рэдактара тыдня, пісьменніка, гісторыка Уладзіміра Арлова. А я, Александр Улецёнак, развітуюся з вамі. Да новых сустрэч у эфіры.
Рызыкну сказаць, што працяг існавання нашай краіны сёння наўпрост залежыць ад жанчыны. Калі рэжым выцісняе беларускую мову з адукацыі, ды і наогул з усіх сфераў жыцця грамадства, калі замест клопату пра народныя традыцыі у свядомасці беларусаў спрабуюць пабудаваць лінію Сталіна, калі ліквідуецца школьны курс гісторыі Беларусі, выхаванне ў сям'і, галоўнай захавальніцу якой ёй жанчына, набывае асаблівую ролю. Гістарычная перспектыва Беларусі як дэмакратычнай еўрапейскай краіны залежыць сёння ад таго, на якой мове нашыя жанчыны будуць размаўляць з дзецьмі, ад таго, якія казкі і якія песні будуць слухаць малыя беларусы з маміных ці бабуліных вуснаў, ад таго, якія святы будуць святкавацца ў нашых сем'ях. Хтосьці з афарыстаў сказаў: «Усё ў руках чалавека, а будучыня ў руках жанчыны». Жанчына – гэта не толькі хараство і талент, мудрасць і вернасць, шчасце і асалода. Жанчына для нас, мужчын, нешта неазмерна большае. Жанчына – гэта спасціжэнне самога сябе, гэта дотык да вечнасці, гэта глыток з келіху неўміручасці. Пакуль жывуць нашыя жанчыны, жыве Беларусь.
Шановныя слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не проспіте ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткі хвалі. А 18 годині наші передачі гучать на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. А 20 годині настройтеся на частоти 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. А 22 годині до повночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 41 і 31 метр. Частоти 7115 і 9750 кГц. Завсёды ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечара до поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Шановныя слухачы, напішайце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чехіі вуліца Віноградська 1, Прага 1.